Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și împreună cu invitatul nostru permanent, profesorul Lucian Cristescu, ne bucurăm să vă fim alături timp de o oră în care să deschidem Scriptura și să învățăm lucruri interesante despre viața noastră de credință. Emisiunea aceasta se ocupă de studiul versetelor puse în paralel din cele trei evanghelii care seamănă între ele, Marcu, Matei și Luca, se numesc și evanghelii sinoptice. Și acum ne găsim în Matei, capitolul 10, dacă aveți Scriptura la îndemână, vă rog să o deschideți, pentru că vom citi de la versetul 16 până la 26. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor, fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii. Păziți-vă de oameni, căci vă vor da în judecata soboarelor și vă vor bate în sinagogile lor. Din pricina mea, veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Dar când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune, căci ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela, fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și îi vor omorâ. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți într-alta. Adevărat vă spun că nu veți isprăvi de străbătut cetățile lui Israel până va veni Fiul omului. Ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, nici robul mai presus de domnul său. Ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robului să fie ca domnul lui. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui, așa că să nu vă temeți de ei, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. După cum v-ați dat seama, subiectul principal acestui pasaj este prigonirea sau persecuția creștinilor. Domnule profesor, aș vrea să vă întreb ceva din culise. Știm lupta care este între bine și rău. Chiar versetul de la început pe care l-am citit, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor, ne vorbește despre această tensiune dintre două părți, una bună, una rea. Întrebare, de unde au apărut lupii? De unde a apărut răul? Știu că nu am discutat niciodată pe larg lucrul acesta. Dacă există un Dumnezeu atât de bun și care este dragoste, de unde răul?
Asta e una din cele mai mari întrebări care frământă filozofia. Filozofia și-a propus să caute soluții, să caute răspunsuri, plecând de la ce oferă realitatea și de la ajutorul pe care mintea omului o poate da, îl poate da. Cu alte cuvinte, căutăm sursa răului. Băgăm, lăsăm un fier afară și dimineața ai ruginit. Ai născut un copil, îl iubești ca pe ochii tăi și te contestă, e rău. Și această confruntare cotidiană, în fiecare zi te întâlnești cu fața hâdă a răutății în lumea din jur, în natură, în realitatea materială, unde mai spui că tu însuți ești surprins că vin din tine porniri negative. Și pentru că nimic, dar absolut nimic din lumea aceasta nu ți dă o idee, o sursă vis-a-vis de izvorul sau originea răului, oamenii au ajuns la diferite concepții. În mintea lor, ei spun, răul este o parte integrantă. Banca a fost un filozof pe nume Hegel și acest Hegel a ajuns la o concluzie foarte armonică sau armonioasă vis-a-vis de relația dintre bine și rău. Știți ce a spus el? În filozofia lui Platon sau în filozofia greacă, binele are o contrafață negativă răul și cele două sunt exclusive, adică nu pot să conviețuiască. Paralelă, în paranteză zic, în filozofia orientală, ele sunt două forțe
complementare.
Exact, care se ajută și care fac ca, în fine.
Yin și Yang.
Exact. Yin este principiul masculin, Yang feminin. Și acum se pune problema. Ce poate, unde a putut ajunge filozofia? Dacă cele două sunt contrare, una e bună, cealaltă e rea, înseamnă că nu pot să conviețuiască. Sau e rău, sau e bun. Nu poate să fie bun-rău. Struțo Camila, himeră. Himerele erau acele combinații fanteziste de animale. Cap de găină, trup de porc, coadă de, știu eu, de păun și așa. Deci nu merg, nu. Și acum Hegel, un filozof isteț, cauza multor devieri în modul nostru de a gândi, spune stați. E greșit să numești bine și rău. În natură găsești principii neutre, nu-s bune, nu-s rele, ziua și noaptea. Noaptea e foarte utilă, ziua e foarte utilă, nu? Este cald și rece, dar și recele e necesar și caldul e necesar. În natură nu găsești categoriile morale de bine și rău. Găsești însă în mintea ta și atunci ar fi bine să nu mai numim bine și răul, ci să numim teză, nu? O afirmație, antiteză, care împreună se mărită și reușesc să ofere sinteza. Așa că dialectica, așa a fost numită teoria lui Hegel, dialectica dărâmă pilonii gândirii morale. Că la urma urmei nu e un rău, e un bine. Sau e un vector.
Un alt unghi.
Cum?
Un alt unghi.
Un vector necesar care împinge înainte. Și dialectica spune că această întâlnire repetată dintre teză, antiteză, sinteză, teză, antiteză, sinteză, e factorul de progres. Noi fără rău n-ar fi progres. De exemplu, cum crezi că au evoluat armele? Prin faptul că o țară dușmană a creat ceva mai sofisticat și atunci m-a obligat pe mine, vezi progresul, să produc bombă atomică. Și interesant că această competiție, acest conflict, această întrecere între teză și antiteză aparent oferă progres. Însă mă întreb unde ne duce acest tip de progres. Faptul că există partide politice care se mănâncă între ele și că conduce la progres. Și interesant e că rezultatul pe plan general, pe plan mare, nu pe termen scurt, că da, e un salt, conduce la mai mare de stabilitate. Bine, nu sunt acum promotorul modelului politic al totalitarismului. Nici pe departe. Eu cred însă că confruntarea, conflictul nu poate fi justificat ca atare, adică nu merită să fie promovat, trebuie rezolvat. De ce există comisii de împăcare? Pentru că nu conflictul trebuie să escaladeze ca divorțul, sinteza, adică să ducă la progres. E un progres regres, e un progres negativ. Eu cred că ar trebui conflictul să fie atenuat, să fie absorbit și soluționat, nu să conducă la o nouă stare. Foarte interesant. Pe plan politic, oamenii gândesc dialectic. Dialectica a fost baza gândirii marxiste, pentru că ei spuneau lupta de clasă. Dar lupta de clasă e luptă. Dacă acum e o dictatură a burgheziei, a oamenilor cu bani, a băncilor, trebuie să ajungă o altă dictatură. Îți dai seama, cuvântul dictatură în sine este
deranjant.
Se pos la ureche, dictatură. Și marxismul definește perspectiva progresului dictatura proletariatului. Pe baza acestei dictaturi a proletariatului, oameni care au avut o facultate, care au avut o pregătire, care au reușit să obțină anumite, știu eu, bunuri, pentru că omul muncește și recompensa lui, nu mă refer la cei care au pus mâna unde nu era cazul, au fost toți ișchiapuri. Dom'le, moștenirea de la taică meu, am făcut pentru satul ăsta, am făcut fântână, chiapuri, la moarte. Și pe baza acestei concepția dictaturii proletariatului s-a ajuns unde s-a ajuns. Gândește-te că proletariatul care a dictat sub bagheta lui Stalin a condus la moartea a doar în Ucraina 6 milioane de ucrainieni, plus în Rusia 10-12 milioane. Deci au fost epurări, pentru că e dictatură. Dictatura nu e bună. Unde este respectul de om? Nu, dictatura. Dictatura s-a născut din modelul confruntărilor care sunt bune. Eu nu cred așa ceva. Eu cred că răul nu este un factor care merită să existe, fără de care am fi plafonați, am fi nefericiți. Cică, ce faci, domnule, de atâta bine? Cică, aduci unii niște șoareci, apune pe cineva să mă bată ca să fiu fericit, să-mi distrugă casa, să mă bată. Eu nu cred că răul este necesar, că el apare ca un lucru nedorit, atot prezent, persistent și ruinător. Deci răul în sine nu se poate justifica natural. Și atunci ce facem? Sau ajungem în dialectica lui Hegel, sau intrăm în filozofia orientală, unde nu e bine și rău, unde dincolo de aceste noțiuni este realitatea spre care noi transcendem dacă medităm. Uite unde a dus mentalitatea lui Yin și Yang în Asia, în general. Concepția Yin și Yang nu aparține Indiei, dar India este și ea convinsă că toate lucrurile acestea sunt scrise, sunt predestinate. Și dacă e predestinat, ce rost are să încerci să schimbi soarta? Iar ca rezultat, pentru că nu încerc să-mi schimb soarta, trebuie o sărăcie, mizerie, în degradare sub toate aspectele, că dacă e programat, este planificat, e prescris, nu poți să ieși din șansurile astea. Și oamenii trăiesc în mizerie. Îmi pare rău, deși India are aur cenușiu, deci minți extraordinare, matematicieni cei mai buni sunt în India, sau de acolo au venit.
Totuși, China și Japonia, țările astea unde chiar a apărut această filosofie, sunt altfel.
Da, de ce? De hai că îmi place ideea. De ce?
Nu știu, spuneți-ne.
Motivul este că în China a apărut o dictatură care a dorit să intre într-o competiție cu Occidentul, furând, calcind, copiind modele occidentale și producând, mă refer la piața chineză, producând lucruri aproape de aceeași calitate, dar de 5, de 10 ori mai ieftine decât produce Occidentul. În Japonia, nu uita că și Japonia și China au fost, în momentul întâlnirii cu civilizația europeană, când zic civilizația europeană, mă refer și la cea pe care America a împrumutat-o, că America a fost o civilizație de piei roșii.
Ați povestit într-o emisiune anterioară despre profesorul acela care a propus o paradigmă, a fost respins în Statele Unite și a reușit în Japonia.
Edwards. La momentul confruntării dintre cultura europeană și cea asiatică, Asia era la medieval. Deci samurai au fost activi până prin 1800, iar ei făceau regulile. Era o dominanță a omului cu sabia și trăiau în condițiile mult, mult înapoi a revoluției industriale sau științifice care a avut loc în Europa. Practic, întâlnirea Europei cu Japonia a transformat-o. Întâlnirea Chinei cu Japonia a transformat-o. Coreea, de unde provine Yin și Yang. Păi Coreea este una din țările cele mai absorbante, osmotice față de valorile europene. Acolo creștinismul este foarte răspândit în Coreea de Sud. Uite-te Coreea de Nord. Bine, acolo este altceva și nu putem discuta, nu putem pune pe seamă lui Yin și Yang starea incredibil de dezumanizantă în care trăiește bietul popor spălat la creier, care mănâncă iarbă. Am văzut un documentar cu un cetățean, colegea iarbă, ca să aibă cetă la copii. Iarbă.
Coreea de Sud este cumva privită ca Germania Asiei la ora actuală.
Da, dar Coreea de Sud vine cu calitate excepțională, coreenii. Și în piața europeană e foarte competitivă pentru că oferă prețuri care sunt foarte competitive. Bun, vreau să zic că originea răului. Nu există nici o teorie, nici o filozofie, nici o mitologie care să explice răul acceptabil. Există mitologia greacă în care privește răul ca un element inerent lumii care duce din etapă în etapă la nimicirea lumii. Noi suntem acum în cea de-a șaptea sau șasea perioadă care va ajunge și ea la un colaps și, pe urmă, din cenușă, ca o pasăre fenix, va reîncepe viața și ciclurile acestea care se nimicesc, toate acestea sunt un tribut pentru mentalitatea unui rău inerent. Biblia spune altceva. Răul nu este inerent, nu aparține lumii, e un intrus. Iar ceea ce ne spune Scriptura este că păcatul, moartea, vor fi eliminate. Aici este revoluția pe care o duce Scriptura vis-a-vis de rău. Răul nu trebuie să existe ca un partener sau ca un asociat sau ca un dușman cu care faci armistițiu. Pentru că toate celelalte religii creează un pact cu moartea. Și preluând de la babilonieni, egipteni și greci, e un circuit, se crede că moartea este o altă stare de existență. Moartea nu e un rău, ci un bine superior. În timp ce Biblia spune foarte clar, vrăjmașul, e în 1 Corinteni 15, vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Și păcat nu va mai fi, nu va mai fi nimic. Deci îți dai seama, planul lui Dumnezeu este că răul e un intrus. Cum a intrat în lume e un lucru relativ cunoscut de cititorul Bibliei.
Da, însă Biblia totuși ne dă multe amănunte. Chiar Mântuitorul vorbește despre taina fără de legii. Sigur. Chiar nu ne sunt date detalii despre apariția răului, decât o cronologie.
Pentru că Biblia nu este o carte menită să explice mai mult decât necesarul pentru mântuirea noastră.
Sau mai mult decât putem înțelege. Poate chiar e prea complex.
Deci nouă ni se spune doar atât, că fără ca să existe o justificare, o cauză, fără ca să fie necesară, pentru că o cauză creează necesitatea unui efect. Unul dintre îngerii, una din ființele create desăvârșite de Dumnezeu, pe nume Lucifer, căreia i s-a conferit poate tot ca o înlăturare a oricărui motiv de nemulțumire, i s-a oferit un loc privilegiat de lider al...
Chiar cel mai privilegiat.
Al oștirilor îngerești. Acest Lucifer, la un moment dat, în mod neînțeles, devine invidios sau gelos pe a doua persoană a Dumnezeirii și a spus, dar mie de ce nu? Dacă eu sunt tot în frunte, de ce nu mie? Și de aici, taina fără de legii, care, dacă vrei, s-ar putea traduce în limba noastră taina egoismului. Tu știi care este factorul care distruge sănătatea, creează stresul, induce conflicte interumane? Egoismul. Păi. Și cum adică egoismul care ne distruge? Tocmai egoismul acesta este, cum să spun, este cheia în care se cântă tot. E ciudat. Ori, egoismul acesta, eu, este prilejul competiției. Nu el, eu, nu? Deci s-a născut competiția. Competiția este un factor de progres, în ghilimele, într-un război. Adică acolo unde nu există acceptare reciprocă. Am întâlnit un caz deosebit. În 2012, în Spania, a avut loc un maraton. De fapt, se aleargă pe distanțe foarte mari. Îmi pare că nu mai știu numele celor doi, dar unul era kenian, celălalt era spaniol. Kenienii, care de mici ei se exersează în alergare, face parte din condiția lor de acum moștenită, dar și culturală și biologică, ei sunt alergători de cursă lungă. Kenianul a ajuns, s-a distanțat la o jumătate de oră sau mai mult de al doilea, care era spaniol. Când a intrat kenianul în marele stadion unde era finish-ul, probabil săracul n-a înțeles prea bine că trebuie să mai facă stadion, o buclă întreagă, adică o rundă a stadionului, și a ajuns, oamenii ovaționau și s-a oprit și salutat pe oamenii ovaționau și neștiind și limba, poate că a spus nu acolo e finish-ul. Un kenian a trecut jumătatea de oră și a venit spaniolul. Poate n-a fost o jumate, poate a fost un sfert, nu mai țin minte. Dar a trecut gap-ul acela, spațiul, distanța, s-a nimicit și atât că intră spaniolul și îl vede pe individ la o distanță suficientă față de punctul de sosire ca să poată să fie onorat. Iar antrenorul lui spune, acum, lasă-l, fugi! Și el se oprește. Și începe să discute cu kenianul și nu face semn, nu înțelege. Aleargă încolo, îl împinge. Și kenianul o ia la fugă. Și spaniolul ajunge al doilea. Și antrenorul supărat, mâniat, păi, ai pierdut slava, numele. Și a spus, dar nu-i fier, nu-i corect. Dar el a fost înainte. Eu, prin înșelăciune l-aș fi luat. Nu există în sport, e competiție, război. Zice, dar eu sunt creștin. Îți dai seama, în creștinism nu există competiție și ideea aceasta de, cică, atitudine sportivă, etică. Nu știu dacă e corect spus că în sport e război. Uite-te la fotbal, uite-te la box, uite-te la orice, hockey, nu mai spun. Deci, sportul este un război civilizat, un război
frumos,
frumos, acceptabil, fără vărsare de sânge, dar cu aceeași adrenalină, înțelegi? Deci cu aceeași patimă, cu aceeași ură. Să zic cum se uită boxerii unul la altul, știi, înainte de debut, știi, își transmit toate urile și toate, înțelegi? La urmă, ci că își dau, se salută bătându-și mânușile unul cu altul. Astea sunt chestiuni de, știu, protocol politețului. Vă să zic că răul își are originea neînțeleasă, nejustificată în taina aceasta căderii, a alterării gândirii lui Lucifer, care apoi s-a însămânțat cu ocazia ispitirii Evei și a lui Adam. Și acum pământul nostru a devenit, dacă vrei, o eprubetă, un creuzet, în care cel rău își continuă experimentul spre marea nenorocirea noastră și spre tragedia la care Universul participă îndurerat.
Despre acest lucru vreau să vă întreb, fiindcă textul nostru spune vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor, referindu-se atât la apostolii din vremea Mântuitorului, cât și la noi creștinii, că persecuția aceasta a durat și încă durează. Întrebarea mea este, răul acesta când a fost sau când va fi extirpat astfel încât să nu mai fie nevoie de confruntarea aceasta dintre bine și rău, dintre oamenii credinței și persecutori? Oare nu ne-am înțeles lecția? De ce trebuie să fim trimiși iarăși în mijlocul lupilor, odată ce Mântuitorul a câștigat această luptă?
Tu ai ridicat două probleme acum. O problemă, când se va sfârși această necurmată confruntare inegală, pentru că unul este înarmat și altul este victimă din start. Gândește-te că ce se întâmplă când trimiți o oaie în mijlocul lupilor? Este o
sinucidere.
Exact.
Am auzit
un kamikaze.
O explicație foarte frumoasă a domnului Teodor Huțanu. A întrebat odată într-o biserică ce are oaia și nu are lupul, cu ce-l poate birui oaia pe lup. Și ne-am dat noi cu părerea, blândețea, da? Asta e...
Nu poți să biri. Da.
Și domnul pastor spune, oaia are păstor. Mi-a plăcut așa mult.
Da, e foarte frumos. Și acum, când zice, vă trimit ca niște oi, gândește că noi am mai vorbit despre oi cu altă ocazie, este animalul total neajutorat, este cel mai neajutorat. De ce este această trimitere? Pentru că mi se pare o trimitere sinucigașă. În timpul celui de-al doilea război mondial, vreo 10.000 de canadieni au fost măcelăriți pe o plajă din Belgia, Belgia-Olanda, ca test de a sonda în ce măsură este plaja bine păzită. Din câte am înțeles, n-a fost, în 1942 s-a întâmplat, n-a fost un plan de a intra, de invazie, ci a fost, nu știu ce fel de test, nu știu cine a putut să gândească, dacă am înțeles eu bine, dar a fost un exercițiu care putea să fie eventual cap de pod, dar nu se miza atât de mult, cât a fost o încercare cu degetul, să vedem, germanii sunt bine înfipți în tranșee, în dispozitivele de luptă. 9.000 și ceva de canadieni au fost uciși. Ei, o operațiune kamikaze, te trimit ca să mori. Dar acest gând bizar, nedrept, strigător la cer, mă trimiți tu pe mine, oaie, în mijlocul lupilor, și eu cred că ateiștii ar putea găsi aici un argument de a-L acuza pe Hristos. Uite, creștinii sunt niște paie în gura leilor sau a bivolilor. Dumnezeu nu are conceptul sau nu gândește în două categorii lumea, buni și răi. Fii atent, că aici este partea frumoasă. Dumnezeu nu lucrează pentru cei buni, iar pe cei răi îi suportă. Pentru El, toți sunt răi. Unii mai permeabili, care au fost câștigați pentru o cauză bună, alții încă nu. Și singura capacitate sau singura posibilitate de a putea interveni și de a putea să convertească lupii este doar manifestarea bunătății, demonstrația unui caracter și a unui fel de a fi. Și dacă a fost ceva care a câștigat Imperiul Roman, a fost tocmai caracterul. Pentru că orice om, cât de rău ar fi el, tot are încă o antenă spirituală prin care Duhul Sfânt îi poate vorbi și îl poate convinge, îi poate da convingeri care să-i zdrobească atitudinea, să-l schimbe. Păi aici este miracolul convertirilor. În cartea Quo Vadis, pe care am citit-o nepoțelei mele, este un personaj cu totul parșiv și viclean, fără niciun fel de scrupule. El cheamă Chilon Chilonides, un grec, un șmecher. Și acesta, care în stare să vândă pe oricine pentru bani, care în stare să-l vândă pe binefăcătorul lui pentru avantaje, într-un moment dat, când vede jertfa creștinilor și cum ei se roagă pentru ticălosul care le-a pricinuit moartea, că el i-a dat în mâna chinuitorilor, omul nu mai poate și vrea și el să moară. Și moare pe cruce, sfidează orice, e convertire. O să spui, un roman. Da, romanul acesta este bazat pe mii de cazuri în care prigonitorul a devenit victimă. Nu știu dacă nu s-a acum pregătit cu un caz, însă prigonitorul este tot un copil al lui Dumnezeu. Iar planul lui Dumnezeu este de mântuire. Și în planul de mântuire Dumnezeu a trimis pe Hristos ca prin jertfa lui să impresioneze și să plătească păcatele tuturor. Ori acum, hai să duplicăm pe Hristos. El a fost, iată, mielul lui Dumnezeu, vă trimit și pe voi ca pe niște miei în mijlocul lupilor. De acum voi deveniți misionarii mei care clonați sau replicați modelul, pentru că doar așa se pot crea schimbări în lume.
Am eu un mic caz, dacă...
Chiar îmi face plăcere.
A fost la noi în biserică, atunci când eram eu mai tinerel, un om care fusese gardian într-o închisoare.
Ce interesant!
Și acolo erau credincioși băgați la închisoare pentru credința lor. Unul dintre credincioși chiar era din biserică și povestea că atunci când era bătut de gardian, nu simțea durere. A făcut Dumnezeu în așa fel, după Revoluție, cei doi să se întâlnească și gardianul să-i mărturisească acelui om că în timp ce îl lovea, el se ruga pentru omul respectiv să nu cedeze. Mi s-a părut fenomenal lucrul acesta. Văzuse atâtea cazuri de oameni ai fără de legii pe care trebuia să-i bată. Dar atunci când vedea creștinii, ceva în inima lui se rupea. Și pentru lucrul acesta, el se ruga pentru ei să nu cedeze.
Foarte interesant. Pe gardian l-a întâlnit în biserică?
L-am întâlnit, da.
Și s-a convertit și el?
Nu mai cum îl...
S-a convertit?
Da.
E impresionant. Ei, sunt și alți gardieni...
S-ar putea ca cineva chiar să-l cunoască și să știe și numele.
Sunt și alți gardieni care au fost răi și nu se rugau să nu cedeze. Dar când au văzut atâta bunătate, s-a rupt ceva în ei. Mm-hmm. Și pur și simplu au spus, domnule, ăsta e adevărul, da, gata, au trecut de partea dușmanilor. Dar sunt nenumărate cazuri când, din tribună, când au văzut leii sfâșiați, au zis, domnule, mergem să iei, și noi vrem. Simțământul acesta l-am avut într-un fel la Revoluție. 1989, am zis bine, decembrie. Când am auzit că se împușcă și că mor la TV, am vrut să merg și eu acolo. Eram străin de politică la data aceea, eram deja...
Din umanitate.
dar din simțământ de compasiune și de a prelua și eu, a mă identifica cu ei. Și acest lucru, care l-am trăit și eu, bine, nu m-a lăsat soția din fericire, că dacă n-ar fost ea, probabil că eram și eu printre proștii care pentru care arde o candelă nu știu unde. Dar nu sunt singurul, mi-au spus alții, o familie, familia Stoiu, Veronica și Valentin, fizicieni, au terminat amândoi fizica atomică și spune când au auzit, s-au dus acolo și piuiau gloanțele, erau lungiți la pământ și săreau bucăți din asfalt sau din piatră în ei și atunci a avut prima oară privirea, inima îndreptată spre cer, zicând, Doamne, acum, dacă Tu ne vei scăpa și așa mai departe. Dar ideea de a te identifica cu cel care suferă pe nedrept, de a te identifica cu victima, este una din trăsăturile milei ale compasiunii, ale empatiei pe care Dumnezeu a pus-o în fiecare om.
Tertulian spunea că sângele martirilor este sămânța Evangheliei.
Pe latinește, da, lucrul sanguis martirorum semen Christianorum. Da. Mm-hmm. E frumos. Deci
aceasta ar fi totuși motivația pentru care Mântuitorul trimite în mijlocul celor.
Ce alta? Care ar putea să fie? Și istoria demonstrează că această soluție a lucrat. Această soluție, martirii care mureau, făceau ca oamenii să-și schimbe atitudinea. Noi nu înțelegem, pentru că noi am trăit evenimentele acelea, dar este ceva mai puternic decât spiritul de conservare, decât de instinctul de conservare. Atunci când este o cauză, nu există motiv care să te rețină.
Mă mai gândesc și la un alt aspect. Cred că Mântuitorul vrea să folosească și pentru oaie această metodă, ca să fie întărită cumva. Dacă nu ai de-a face cu forțele răului, poți să crezi că religia ta este ceva așa foarte simplu, frumos, însă este o luptă foarte puternică și în momentul în care ești expus acestei lupte, poți într-adevăr să te întărești și mai este o idee.
Să te întărești în credință, să vezi minunile lui Dumnezeu.
Exact. Și cred că mai este încă un aspect cel puțin, acela că noi va trebui să simțim cât de rău este păcatul și cât de teribilă este lupta prin care Iisus a trecut. Dacă noi nu vom simți lucrul acesta, nu vom reuși să scăpăm de păcat.
Să-l urâm suficient.
Da, așa cum spunea Mântuitorul. N-ați urât până la capăt.
Da. Deci, planul lui Dumnezeu este un plan care costă. A costat viața Fiului Său și a meritat. Costă viața martirilor și merită. Unii spuneau, e un caz biblic impresionant, în cartea lui Isaia. El a fost contemporan cu Manase. Și în Evrei, ni se spune că unii au fost tăiați în două cu fierăstrăul,
da.
Trimițând la faptul că Isaia a fost marele proroc, evanghelistul Vechiului Testament, care vorbește cel mai mult despre Hristos și are profeții care se împlinesc uluitor. Ei bine, Isaia, pentru deranjul perseverent, consecvent, pe care îl producea ticălosului, ultra-apostaziatului Manase, a poruncit să-l taie în două cu fierăstrăul. Și știi care a fost rezultatul?
Manase
se convertește.
Convertit.
Nu pot să știu dacă din cauza felului în care el sau alți martiri au murit, dar e ceva care corodează piedestalul răutății. Și asta nu poate fi decât bunătate. Și dacă Mântuitorul spune, dacă te silește cineva, un roman, să mergi
o milă, mergi cu el două.
Dar de ce? Câștigi. Dacă îți dă un o palmă pe un obraz, întoarce pe celălalt. De ce? Câștigi. Efectiv câștigi. Dacă am înțelege că a nu răspunde la rău cu rău, ci cu bine la rău, este soluția care poate rezolva conflictele, atunci am fi mai înțelepți și am fi mai fericiți și ar fi o lume mai bună. Mai e ceva în acest verset.
Spune-mi.
Vrei să-l citești încă o dată versetul 16?
Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbei.
Poți să-mi spui în ce constă înțelepciunea șarpelui?
Pentru că se spune că este unul dintre cele mai inteligente animale.
Cum? Prin ce?
Păi poate să atace niște animale mult mai mari decât el.
Cum?
Prin capcane, prin păcălirea adversarului.
Niciodată nu se confruntă față în față. Ce are metodele lui?
Mișelești.
Strategiile lui. Mai întâi de toate, spuneau bătrânii că șarpele deștept că își ascunde capul. Mă, nu știu cât de înțelepciune e, că dacă dai cu băta, dai și în cap și în trup și peste tot. Dar gândește-te care e metoda prin care lucrează. Să zicem, sunt un șarpe și m-am întâlnit cu un șoricel. Sar, pe el, îl iau. Nu, domnule. O modalitate fină, discretă, aproape imperceptibilă. O luptă psihologică a șarpelui, în care se uită drept în ochii șoricelului. Nu mișcă șoricelul, băi, nu-i pericol, văd că nu se întâmplă nimic. Uite că nu s-a întâmplat. E mai aproape, dar tot nu se întâmplă nimic, știi? Și uite că nu e chiar așa de grav, că nu se întâmplă nimic. Haț! Și l-a prins. Când a ajuns la câțiva centimetri, o scurtă mișcare și este în curița lui. Modul în care, bine, șarpele este un model diabolic, dar are o înțelepciune. El nu ne îndeamnă ca să fim ca șerpii.
Sau să înșelăm.
Sau să înșelăm, ci doar să prindem în ce constă acea înțelepciune. Mântuitorul mai laudă odată în Evanghelia după Luca, în parabola ispravnicului necredincios, care atunci
pe
când stăpânul... În Luca 16, când este descoperit că este un administrator ticălos și stăpânul îi spune, dă socoteală, acesta începe să negocieze cu datornicii stăpânului să le taie din datorie. El să le taie, ca să aibă un credit și uși deschise la aceștia. Și zice că stăpânul nu Iisus, stăpânul l-a lăudat pentru că lucra se înțelepțește. Și înțelepciunea aceasta este lăudată în cazul ispravnicului, este o perspectivă, un plan cu bătaie lungă. Adică cu adevărat vreau să mă gândesc la în viitor, nu la ziua de azi sau în perspectiva apropiată, ci ce se va întâmpla atunci când mi se va lua isprăvnicia, atunci când voi muri, când veți muri, spune Mântuitorul. Deci, înțelepciunea e lăudată. Adică faptul că știe că are o metodă de a evita confruntarea.
O strategie.
O strategie. Un mod liniștit de a evolua în competiție. Acum, Mântuitorul sau în Israel, acolo nu existau piton și boa. Nu existau șarpele constrictor. Era doar șarpele veninos, care, sau șarpele de casă, să spunem noi, care își prindea prada prin liniște, prin disimulare. Mai este încă un lucru foarte interesant. De unde își primește șarpele energia? El are sânge rece, ipoichiloterm.
De la soare.
De la soare.
Pe stâncă, să se încălzească.
Fii atent. Tu dacă vrei să ai înțelepciunea șarpelui, trebuie să stai cât mai mult expus și în relație cu mine, cu soarele. Iarăși este ceva semnificativ. Și eu cred că dacă stăm să ne gândim la analogia aceasta, pentru că spiritul oriental merge foarte mult pe analogie și mintea omului e bobinată ca să înțeleagă totul analogic. Ei bine, dacă lucrurile acestea sunt așa, atunci hai să combinăm înțelepciunea porumbelului,
a șarpelui,
nu a porumbelului, că porumbelul nu e atât de înțelept. Se spune că porumbelul, dacă ar ști ca întotdeauna să zboare mai sus decât șoimul, nu l-ar prinde niciodată. Dar porumbelul care caută să scape și atunci șoimul care e deasupra are ascendență, adică îl ia. E lăudată înțelepciunea șerpilor și lipsa de răutate a porumbeilor. Acea nevinovăție, acea candoare pe care o are, în mod special această pasăre care poate să devină prietena omului. Adică un porumbel de casă, nu sălbatic, ci domestic. Frumos! Față în față cu dușmanul, trebuie să fiu înțelept și blând. Iată un model în care sau care se potrivește desăvârșit perfect chipului lui Hristos.
Mulțumim frumos pentru lecțiile acestea. Mai avem doar câteva minute, dar probabil că ar fi bine să continuăm și chiar dacă nu terminăm ideea, săptămâna viitoare vom continua. Versetul 17. Păziți-vă de oameni, căci vă vor da în judecata soboarelor și vă vor bate în sinagogile lor. În alte părți ale Scripturii se spune să nu te temi de oameni și chiar în capitolul acesta mai târziu se va spune nu vă temeți de cei ce ucid trupul. Poate este o diferență între a te păzi și a te teme de ei?
În Biblia mea am făcut un mic semn. De la șarpe am tras jos o săgeată și am ajuns la păziți-vă. Ce face șarpele? Unde îl poți găsi? El fuge de om. Deci șarpele nu stă la vedere. El, prin mimetismul lui, se poate
camufla
și confunda cu pietrele. Și dacă mergi lângă un șarpe care e camuflat în iarbă sau în camuflaj, este o strategie extraordinară, știi? Mimetismul. Devii o piatră, știi? Camuflajul acesta îl ascunde și dacă treci pe lângă el fără să-i dai să-l ameninți, el se cuminte și te miri cum ai trecut pe lângă un crotal fără să te taie, fără să te atace. Ce înseamnă păziți-vă de oameni? Noi avem tendința, proiectând asupra semenilor noștri nevoia de parteneri, de socializare, de ocrotire, să ne credem în oamenii care ne sunt amabili, ne zâmbesc. Adevărat că și șarpele om ne poate zâmbi. Diavolul cu zâmbet a venit la Eva, nu? Nu într-un loc scrie, ci în mai multe, blestemat este omul, Ieremia 17, care se crede în om.
Blestemat și este, nu se încrede în Dumnezeu.
Ai văzut? Adică omul este rare ori consecvent. Pentru că în el este instinctul de supraviețuire, el adesea caută să se pună bine cu cel tare. Iar dacă cel tare este în tabără adversă, mă fac prieten cu necuratul până trec puntea. Zice o proastă înțelepciune populară. Păziți-vă de oameni. Însemnează, pe de o parte, nu te bizui pe ei, ci pe Dumnezeu. În al doilea rând, fii precaut ca nu cumva felul tău generos, abundent,
vulnerabil.
Vulnerabilitatea, nu a ta, psihologic, trebuie să fim vulnerabili, dar a gândurilor, a proiectelor, a lucrurilor pe care Dumnezeu ți le-a încredințat. Nu cumva această ieșire plină de încredere să te facă și mai vulnerabil. Deci noi suntem într-o lume vrăjmașă. Miei, oi, în mijlocul lupilor. În această condiție trebuie să știm că ajutorul nostru este doar în Dumnezeu, că trebuie să avem înțelepciunea de a nu ne manifesta cum aș manifesta în cer. Aici ești în niște condiții, trebuie să știi o lecție foarte importantă pe care am primit-o de la cineva. Eu sunt sangvin de soi și atunci când într-un comitet sau într-un cerc se dezbătea o idee și pledam pentru o idee, felul meu sangvin mă făcea să fiu patetic. Și patetismul meu năștea împotrivire. Și m-a luat deoparte și a spus, detașează-te emoțional. Detașează-te emoțional. Căci atunci când ești detașat emoțional, dispare omul și apare doar ideea. Când apare omul cu ideea, pe mine mă deranjează omul, nu ideea. Și atunci fac orice numai ca să elimin omul. Ideea poate e bună. Și a fost una din greșelile vieții mele, că eram destul de angajat și pasionat în a susține o idee, ceea ce în dialogul cu liderii, nu cu poporul, e defectuos. La popor trebuie să transmiți foc. La leadership să fii detașat emoțional. Păziți-vă de oameni. Puneți-vă, zgarda, ridicați-vă garda, să fim liniștiți.
Domnule profesor, mulțumim frumos. Iată că ora noastră a trecut. Vă mulțumim și dumneavoastră celor care ați fost alături de noi până la capăt. Ne stă în față încă o săptămână în care lupta dintre bine și rău este la fel de acerbă, poate nu o vedem, dar este o realitate pentru că Biblia afirmă lucrul acesta. Rămâneți în partea bună a frontului, rămâneți cu înțelepciunea, rămâneți cu bunătatea, rămâneți cu Dumnezeu. La revedere!